kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen nin waati la. An bɛ aw fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛ tigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka tilenniya sira faamu ni ka sɔn ale ma kamasɔrɔ, ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bi kokura walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko tilenniya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Kuita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko tilenniya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Bi an bena taa ɲɛ ka Injili kalan. Matigi Yesu ye kuma kɔrɔman ni kuma dumanba minw fɔ a minɛdon su sarakalasebaw kuntigiw fɛ ani a minɛba garidiw fɛ, an bena o ye. An bena yɔrɔ min kalan, o be sɔrɔ Yohana ka kitabu sura 14 la. Yesu tun b'a dɔn ko waati min a tun ka kan k'a nin di k'o waati surunyala. O la a y'a fɔ a ka kalandenw ye ko aw hakili kana ɲaami, a ye da Ala la, a ye da ne fana la. Sigiyɔrɔ caaman bɛ ne fa ka du kɔnɔ. Ni o tun tɛ tiɲɛ ye, ne tun ten'o fɔ aw ye. Ne bɛ taa yɔrɔ labɛn aw ye. Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, ne bena koo kura ka aw ta walisa ne bɛ yɔrɔ min na aw fana ka kɛ yen. Ne bɛ taa yɔrɔ min na aw bɛ o sira dɔn. Toma y'a fɔ a ye ko matigi, an ma i ta yɔrɔ dɔn, an dun b'a sira dɔn cogo di? Yesu y'a jaabi ko ne de ye sira ye ani tiɲɛ ani ɲɛnamaya. Mɔgɔ si tɛna ne fa ma ni a ma tɛmɛ ne fɛ. Ni aw tun ye ne dɔn, aw tun na ne fa fana dɔn. Kabini sisan aw b'a dɔn, aw y'a ye. Filipe y'a fɔ a ye ko matigi, i fa jiranna, o n'an bɔ. Yesu y'a jaabi ko Filipe, bi ma ne ni aw bila ɲɔgɔn fɛ, hali bi i ma ne dɔn wa? Min ɲɛ dara ne kan, o ɲɛ dara ne fa kan. I dun b'a fɔ cogo di ko ne ka ne fa jira i la? I ma da la ko ne bɛ ne fa la, ko ne fa bɛ ne la wa? Ne bɛ kuma minnu fɔ aw ye, ne ye olu fɔ ne yɛrɛ ma. Nga ne fa min bɛ ne la, o de bɛ a ka kɛwalew kɛ. A ye da ne la ko ne bɛ ne fa la, ko ne fa bɛ ne la. Wala a ye danaya kɛ o kɛwalew yɛrɛ de kosɔn. Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka cifɔlenw mara. Ne na ne fa deli a na dɛmɛba wɛrɛ di aw ma walisa o ka to aw fɛ tuma bɛɛ. O ye tiɲɛ nin ye. Diɲɛ tɛ se k'o sɔrɔ katuguni, u t'a ye, u t'a dɔn. Aw kɔni b'a dɔn katuguni, a sigilen bɛ aw fɛ ani a na kɛ aw kɔnɔ. Ne tɛna aw to falatɔw ye, ne bɛna aw yɔrɔ sɔɔni diɲɛ tɛ ne ye tun. Nka aw kɔni na ne ye, ne ɲɛnama don, o de kosɔn aw fana na ɲɛnamaya. Ni o don sera tuma min na, aw na dɔn ko ne bɛ ne fa la, ko aw bɛ ne la, ko ne bɛ aw la. Ne ka cifɔlenw bɛ min kɔnɔ, ni a bɛ u kɛ, o de bɛ ne kanu. Min bɛ ne kanu, ne fa na o kanu, ne fana na o kanu, ka ne yɛrɛ jira a la. Yesu y'a jaabi ko min bɛ ne kanu, o na ne ka kuma mara. Ne fa na o kanu. Ne ni ne fa bɛ na o ma ka sigi o fɛ. Min tɛ ne kanu, o tɛ ne ka kuma mara. Aw bɛ kuma min mɛn ne da la, o ma bɔ ne la. Ne fa min ye ne ci, o bɔra o de la. Ne ye nin kow fɔ aw ye ka ne to aw cɛma. Nga ne fa na dɛmɛba min ci ne tɔgɔ la, nisɛnu kɔni, o na aw kalan fɛn bɛɛ la. Ne ye ko minnu fɔ aw ye, o na aw hakili jigin olu bɛɛ la. Ne bɛ dususuma di aw ma. Diɲɛ b'a di cogo min na, ne t'a di aw ma ten dɛ. Aw hakili kana ɲaami, aw kana siran. Yesu y'a ka kalandenw dususuma nin cogo de la, ani ko min tun bɛna kɛ, a kɔnna ka hakili labɛn k'o makɔnɔ. Yesu ye min fɔ o ye nisɛnu ko la, yala i y'o mɛn wa? O kɔrɔ ye ko dɛmɛba. O kuma kɔrɔ dɔnni, o nafa ka bon kosɛbɛ kamasɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ Yesu ka kuma banamini k'a jira mɔgɔw la ko Yesu ye kira wɛrɛ de nali kofɔ. Nka Yesu ye min fɔ dɛmɛba ko la, o tɛ se ka kɛ kira wɛrɛ ye, sabu a y'a fɔ ko dɛmɛba tun na kɛ nin de ye. Wa mɔgɔ si tun tɛ se ka a ye, mɛlɛkɛ tun tɛ, wa danfɛn tun tɛ. O tuma dɛmɛba ye jɔn ye? Yesu yɛrɛ b'a ɲɛfɔ. Don dɔ Yesu ye min fɔ a yɛrɛ ko la, an ka o lamɛn sisan. A ko ne na ne fa deli a n'a dɛmɛba wɛrɛ di aw ma walisa o ka to aw fɛ tuma bɛɛ. Ne tɛna aw to falataw ye, ne bɛ na aw yɔrɔ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 14 verset 16 fo 18 la. Nka ne fa n'a dɛmɛba min ci ne tɔgɔ la, nisɛnu kɔni, o na aw kalan fɛn bɛɛ la. Ne ye ko minnu fɔ aw ye, o na aw hakili jigin olu bɛɛ la. Yesu ye dɛmɛba min kofɔ a ka kalandenw ye, yala o ye jɔn ye? O ye nisɛnu de ye min bɛ Ala la ani a bɛ sɔrɔ Yesu la. O ye nisɛnu ye. Ala bɛ o min don mɔgɔw dusukun na, mɔgɔ minnu bɛɛ ye danaya kɛ matigi Yesu la tiɲɛ tiɲɛ la. Yesu ye alayiduta aka kalandun ye ko aka seya ni aka sukununi kofe ko ni atara sangolo la ko abena demiba chikana o duskuna walsa uka ukuraya ka usania ani ka ubarka bunya ani ka unyemne tien srabela urobe soro yuhuna suratan woro verse 17 anga jem kan werela ni alaye o jira enine la ko mi kera tigitigi Jerusalem amena uye tle tan yesu talen ko sangolo la ni jigina ani aye yesu ka kalandon duskun fa iko atnye alaidu tawye chukumina. Ne balima la menikela. Fen chama beyi. Ame seka mi fote deme bako la. Okoro ni senu kamasoro. Abe seka mi ke jurumuto ka nyinamaya la dante ola. Nga anga nga tanye. Ka fleko mi kera. Su juguman bako no. Sumi. Yesu ye akordon. Aga kalandeon la. Kitabu senu man ba fanye ko. Ala tan li donglu dalenko. U bora yin kata Olivier Kulula. Ola. Yesu ya fa ka kalandeon yuko. Bisu ina ere. Obena bole kandeto. Katuguni, asebe neme ko, nena saka gena faga, saka obena jense. Nga nema na kunu kabo su uchema, nena ta au nye Galili jamana la. Pierre ye kumata ko, hal ni to obe bula kito, netene ibla badan. Yesu ya jabiko tien tien la neba foye ko, bisu ina ere, sani dono kakasi, ina idala chene la sien saba, ko itene don. Pierre ya faye ko, hal nebe saife, netena ne dala chene la fyo. Kalande to obe fana yo kuma kilinfo, oko? Yesu ni aka kalani untara yorodola mito yeko Getsemani. Ayafu yeko, ayi au sigiyan, son nekata yinfe kala deli. Atara nye ni Pierre ni Zebede dinke flayi. Nyena sisi ya asoro. Adusu kasile tundo kosebe. Ayafu yeko, ne dusu toro lembe, fondebe njini kasa. Ayeto yan, kato au nyena nefeyi. Dento obe fana yo kuma kilinfo. Atara nyefe doni, kaibi duguma ka ala deli ko nefa. Ni abese kake, ni toro jifle mabo nela. Ubenata, ne sago kanake, fu e sago. Yorobe soro Matthew sura mga nworo verse bisaba, fu bisaba ni konotonla. Anka joni yoro la doni. Yesu tmbestrana, ka toro jifle jume de mi. Atma feko, jifle jume de ka mabo ala. Muyato Yesu dusu kasira, fu kase aka sayama. Ukoro flenye. Yesu tumba donko, wati mi, atngakanga adama bonso anka jurumu donita, ko o wati sera. Kira obet nye wati mifo u sira. Mwaka utumina kumababa toro, ane utumina agenge jiri la. Nga mbit nga juguna beye, Yesu fe, uret nye, atumba donko afa ala. Omi tume akano. Ni ale tume omi kanufana. Ko ala, tumena dien mumeka jurumu dako. Ode koson, Yesu ye ala deli, u wati la ni choko la ko, nefa, ni abese kake, ni toro jifle mabone la. Ubenata, ne sago kanake, fo isago. Oko, kita uba foko, Yesu kosegina aka kalandin sabayoro, ka usu nolin soro. Aya fo piyari yeko, au maseka to nyana, nefe hali, kaler kilin yerekewa. Aito au nyana ka aladeli, walsa, au katanga korobolima. Mogon ni sonimbe, nga afarsogo barka kadogo. Yesu boro okoro, asien flanala, kata aladeli tunko, nefa, nini jiflin, teseka mabone la, Foneka minike ala, e sago kake. Oko, akwa segina, aka kalandun yoro, kwa u sunogolin soro kokura. Sabu, sunogot me ula. Yesu yi utuyi, kata ki mabo ula, asin sabanana, ka ala deli, ka segi okuma kilinka. Oko, akwa segina, aka kalandun yoro, ka fuye ko, obe sunogol halisa, ka au lafiawa, afle, wati sera. Mwako dinke bena do jurumu kela obolo. Ay wuliangata, miwene do bolo la, uselinfle. Ka Yesu to okuma la juda sera. Kalandin tani flala kelindu. Anana ni jama bayi. Mpao ni bero tumbe ulu bulu. Uchilen tumbe sarakala seba ukuntikiu. Ni ya utu chekorba ufe. Juda mi tumena Yesu do bulu la. Otunye tamashen jira jama la ko. Nemana chemi da susu odo. Aye umne. Juda sina Yesu la. Kafa ye ko. Karamoko inise. Oko aye Yesu da susu. Yesu ya jabi ko. Neteri. Inana mi kama oke. Ola, uto gerela Yesu la kamene. Yesu nofe mwko doye akampan fosi. Ka sarakala seba ukuntiki ka jonket lo charon. Urabe soro Matthew sura mwan woro verse binani. Ni biduru ani kilena. Nga Yesu magara oche tlo la ka kene ya. Urabe soro Luka sura mwan fla verse biduru ni kilena. Wa mwko mit mba fe ka don ani amene ba oche. Ayafo yeko. Yesu yafo ka kalande yeko. Ika bando atana. Kama soro, menu ben panta. Uluna halaki mpanfe. Ima don wako, ne tun be se ka ne fa deli a tɛna mɛlɛkɛ wa sigiyɔrɔma tan ni fila ci ne ma sisan ka dɔ fara olu kan yɛrɛ nga ni o kɛra kitabu kumaw tɛna dafa cogo di olu minw y'a jira ko wajibi don ni kow ka kɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 26 verse 52 fo 54 la o kɔ sarakalasebaw kuntigi ni alabatosoba gardi kuntigiw ni cɛkɔrɔba minw tun nana a minɛli kama yesu y'a fɔ olu ye ko an nana ne nɔfɛ ni n panw ni berew ye i n'a fɔ ne ye binganikɛla ye wa ne tun bɛ aw fɛ alabatosoba kɔnɔ don o don aw duma aw bolo da ne kan ko aw bɛ ne minɛ nga nin ye aw ka waati ye ani dibi fanga waati o yɔrɔ bɛ sɔrɔ luka sura 22 verse 52 ni 53 la o la yesu ka kalandenw bɛɛ bolila ka to yen minw ye yesu minɛ olu taara n'a ye sarakalasebaw kuntigi kayife ka so sariya karamɔgɔ ni cɛkɔrɔbaw lajɛlen tun be yen o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 26 verse 56 fo 57 la bi an y'a ye cogo min yesu ye a yɛrɛ to a minɛbaw bolo o minw tun b'a fɛ k'a faga tuma dɔ mɔgɔ dɔ bena a yɛrɛ ɲininga ko mun kosɔn yesu sɔnna k'a to a jugu ka a minɛ ale min ye fiɲɛ kɔrɔfɔ ka jinɛw gɛn ka fiɲɛtɔw ɲɛyɛlɛ ka suw lakunu mun kosɔn a ma se k'a yɛrɛ kila a juguw la yesu yɛrɛ bɛ o jaabi di an ma tuma min a ka kalanden y'a ɲini ka don ani a juguw cɛ yesu y'a fɔ a ye ko i ka npan don a ntan na i m'a don a ko ne tun be se ka ne fa deli a tɛna mɛlɛkɛ waa sigiyɔrɔma tan ni fila ci ne ma sisan k'a dɔ fara olu kan yɛrɛ nga ni o kɛra kitabu kumaw tunna dafa cogo di olu minw y'a jira ko wajibi don ni kow ka kɛ mun y'a to yesu sɔnna k'a to a juguw y'a minɛ a y'o kɛ walisa kiraw ka kuma ka dafa ala ka kiraw bɛɛ tun y'a fɔ kabini tuma jan ko masiya tun bena tɔɔrɔ ani ko a tun bena a joli bɔn ka kɛ saraka ye walisa jurumu bɛɛ ka bɔ yen kumabɔba tilennen tun ka kan ka sa tilenbaliw kosɔn walisa ka o kɔsegi ka na ala ma ɔwɔ yesu masiya tun ka kan ka na diɲɛ la walisa ka kiraw ka kuma dafa o de kosɔn a y'a to a juguw ye a minɛ yesu yɛrɛ de sɔnna k'a nin di i kosɔn ani ne kosɔn tanu bɛ ala ye ale min ye o kisiba ɲi ci i ma
n'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkani dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsi nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkani lase an ma an bɛna i jaabi an sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06
balimaw an ka bi kalan sera a dan na nga an bɛ miiri ko ni ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ i n'a to anw fɛ kamasɔrɔ o don na an bena ye cogo min sarakalasebaw kuntigiw ani jerusalɛm mɔgɔw ani u kuntigiw ye ɲɔgɔn lajɛ walisa ka kiri bi yesu kan ka jalaki kɛ saya ye o cogo la u ye kiraw ka kumaw dafa ala ka duwa i ye yesu ye kuma min fɔ a ka kalandenw ye i ka miiriw la kosɛbɛ ne be ne nin di walisa ka ta ko kura o ci de fɔra ne ye ne fa fɛ o yɔrɔ be sɔrɔ yohana sura 10 verse 17 fo 18 la jozue kulubali tun be ni kumabara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun be mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔ mɔgɔw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn o tun ye joɛl koyita ye
an bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma yesu tɔgɔ la